Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов хөкүмәт йортында Россия геройлары майор Иван Дадосов һәм майор Раил Габдрахманов белән очрашты. Аларга бу мактаулы исем Украинадагы махсус операциядагы батырлыклары өчен бирелгән иде. Исегезгә төшерәбез, бу бүләкләрне Россия геройларына Россия оборона министры Сергей Шойгу тапшырды. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов Буа муниципаль районында эш сәфәрендә булды. Сәфәрнең төп максаты – терлекчелек комплексында булу, комбайнчылар, хуҗалыклар, җитәкчеләре, инвесторлар һәм Буа муниципаль районы җирлекләре башлыклары белән очрашу иде. Рустам Миннехановны Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, Буа муниципаль районы башлыгы Ронис Камардинов озата йөрде. Татарстан президенты район кырларының торышы белән танышты, урып җыю кампаниясының барышын бәяләде. Район башлыгы хәбәр иткәнчә, бөртекле культуралар 54 мең гектар мәйданда чәчелгән, 33% җыелган. Урып җыю нәтиҗәләре буенча барлыгы 210-220 мең тонна бөртекле ашлык җыелыр дип көтелә. Хәзер районда кырларны уҗымнарга әзерләү бара, кырларның 50% әзер инде. Бу районында терлекчелек өлкәсендә көнгә уртача 133 тонна сөт җитештерәләр. Шуның 36 тоннасы шәхси хуҗалыклардан. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, терлекчелек өлкәсендә районның потенциалы бик зур. Терлек азыгы үзәкләре булдырырга кирәк. Моның өчен сезнең районда уңыш гадәттәгечә яхшы, диде Татарстан президенты. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров муниципаль районнарның авыл хуҗалыгы өлкәсендә гомуми рейтингында Буа районының үсешен билгеләп үтте. Аерым алганда, районда грантлар алган һәм үз крестьян-фермер хуҗалыкларын үстерүче шәхси фермерларның күп мисаллары бар. Акбарс, Авангард җәмгыятьләре базасында комбайнчылар, хуҗалыклар җитәкчеләре, инвесторлар һәм авыл җирлекләре башлыклары белән очрашу узды. Биредә 800 башка исәпләнгән терлекчелек комплексы урнашкан. Буа районында булу барышында Рөстәм Миннеханов Буа медицина училищесы Тулай торагы бинасын капиталь ремонтлауның барышы белән танышты. 1982 елда төзелгән бинада эшләр 2022 ел башында башланган. Капиталь ремонтны август аенда тәмамлау планлаштырыла. Тулай торак 136 урынга исәпләнгән. Сәфәре ахырында Татарстан президенты уңайлы шәһәр тирәлеген формалаштыру программасы кысаларында төзекләндерелгән паркта булды. Үзәк мәйданны төзекләндерү эшләре бу елның май аенда башланган, эшләрне сентябрь аенда тәмамлау планлаштырыла. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген хәрби һава көчләре көне. Шул уңайдан Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин котлау юллады. Анда мондый юллар бар. Хөрмәтле хәрби авиаторлар һәм хәрби һава көчләре ветераннары, 12 августта илебез хәрби һава көчләре көнен билгеләп үтә. Бу бәйрәм ватаныбызга күп еллар батырларча хезмәт итү һәм хәрби бурычны үз-үзеңне аямыйча үтәү символы. Авиация һәр вакытта да Россия Федерациясе хәрби көчләренең илебез имин леген лайыклы тәэмин итүче һәм һава шикләрен ышанычлы саклаучы көче булып кала. Илебез ел язмасына Бөек Ватан сугышы елларында хәрби очучыларның батырлыгы, авиация сәнәгатендә эшләүчеләрнең фидакар хезмәте алтын хәрефләр белән язылган. Хәрби авиация тарихы бөек илебезнең батырларча үткәненнән аерылгысыз. Бүгенге хәрби очучылар һәм штурманнар, авиация белгечләре, Россия армиясе традицияләренең варислары һәм алар үзләренең хәрби бурычларын намус белән батырларча үтиләр. Илебезнең иминлеген, аның дәүләт мәнфәгатьләрен һәм халыкара террорга каршы көрәшен тәэмин итәләр. Авиация предприятиеләре коллективлары Россия Федерациясе хәрби авиациясен үстерүгә һәм камилләштерүгә зур өлеш кертәләр. Республикабызның барлык кешеләрен хәрби һава кешеләре көне белән котлыйм. Илебез мәнфәгатьләрендә нык сәламәтлек, хезмәттә зур уңышлар телим, диле Рөстәм Нигъмәтуллин котлавында. 14 августта төзүчеләрнең һөнәри бәйрәме билгеләп үтеләчәк. Татарстанда торак тапшыруның еллык планы әлегә 79%-ка үтәлгән. Ипотека шартларында фатир алучылар арта бара. Республикабызда 7 айда 8 миллиард 500 миллион сумга 3200 килешү төзелгән. Бу хакта республиканың төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин матбугат конференциясендә хәбәр итте. Ул шулай ук 1-нче ярты еллыкта узган ел белән чагыштырганда төзелешкә рөхсәт бирү саны 1,5 тапкырга артуын әйтте. Қазан Глобаль яшлар саммитын ұйыштырушылар волонтерлар командасын топлай. Ғаризалар 18 августқа қадар қабыл етілі. Тәләплерінің бірсі Қазанда яшау, инглес тілін білу мәжбүри, ә француз һәм ғараб тілін білу үстінлік болашақ. Саммит шаралары 27 августтан 30-ына қадар ұзашақ, қайбір майданшықларының іші 26 августта башланашақ. Ирекле ярдәмшілерге экипировка берешекләр һәм туқлану белән тәэмин итешекләр деп хәбәр ителә ВКонтакте социаль шелтәрендәге Ислам хезмәттәшлеге ұйышмасының Яшлер Башқаласы 2022 деген бірләшмәсендә. Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәғлүмәт. Бүгін 12 август, жұмға күні, республикабызда алмашын үшін бұлытлы хава. Яуын шымнар көтілмей. Юнәліші түньяк күн шығыштан түньяк күн батышқа өзгерушен толғын жил. Хава температурасы республика бойынша 24 градустан алып 29 градусқа қадар.